Balanc. Magazín pro rozvoj duše i těla. S Petrem Bouškou na Rádio Wave. Balanc.
Hezký dobrý den z magazínu Balanc vám přeje Petr Bouška. Přeju vám dobrou chuť, pokud zrovna obydláte, protože tématem dnešního Balancu bude vztah k jídlu, přejídání a hubnutí. Ve studiu je se mnou psychoterapeutka a výživová poradkyně Petra Mocová. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Petro, co vytváří náš vztah k jídlu a stravování?
Především to jsou naše chuťové preference, které částečně vlastně máme zděděné a částečně je to o tom, co se naučíme v rodině. U dětí se mluví o takzvané neofobii, že mají vlastně strach z nějakých nových jídel, které ještě neviděli, která neochutnali, a vlastně se říká, že alespoň tak 7x by to dané jídlo měli sníst, než si na něj zvyknou. Takže je samozřejmě důležité, co vidí, co se jí v rodině a jak k tomu jídlu přistupují rodiče. Takže rodiče musí být trpěliví a samozřejmě to děti ovlivňuje, co vidí v té rodině, jaká je atmosféra, jestli se třeba hádají rodiče u stolu při jídle, nebo jestli táta mluví nějaké kohanlivě o zelenině, že to teda fakt jíst nebude, nebo jestli máma celoživotně drží diety, tak to samozřejmě potom ty děti dost ovlivňuje.
Jak dlouho trvá ta neofobie? Může úplně zmizet, nebo to máme i v dospělosti, že když máme nějaký nový chuťový podnět, tak na poprvé nám to nemusí chutnat, nebo to může být neutrální? Protože mně přijde, že občas, když vyzkoušíme nová jídla, tak na první dobrou víme, jestli to chceme jíst dál nebo ne. Takže myslíte, že bychom i v dospělosti mohli experimentovat a zkoušet?
Rozhodně se s tím vlastně setkávám, i když pracuju s lidma, kteří mají nadváhu nebo obezitu, nebo naopak mají poruchu příjmu potravy, takže vlastně zařazují do jídelníčku nová jídla, třeba že se snaží jíst víc zeleniny, nebo luštěnin, nebo ryb, nebo jídla, která dřív nejedli. A vlastně, když jsou k tomu motivovaní, zkouší to, tak častokrát vídám, že si k tomu najdou tu cestu, že jim to zachutná, že už potom ten jídelníček by se bez toho ani neuměli představit.
Napadá mě, že si takhle můžeme docela uzavřít cestu k poměrně široké paletě jídel nebo jednotlivých potravin, druhů zelenin a tak dále. Když je teda ochutnáme, řekneme si ne, to není pro mě, a pak s tím můžeme roky žít a vlastně nevíme, že se třeba naše chuť mohla proměnit, nebo že jsme to právě nevyzkoušeli víckrát, takže celý život třeba strávíme bez toho, aniž bychom jedli, já nevím, napadá mi brokolice, která mně přijde úžasná.
To je teda smutný život bez brokolice.
Takže stát se to může, podle vás?
Určitě.
Čím vším je pro nás jídlo? Kromě toho, že to je vlastně přijímáním potravy, kterou potřebujeme. Potřebujeme energii, potřebujeme živiny. Ale napadá mě, že jídlo a stravování může být rituálem, může to být socializace, příjemným zážitkem, a nebo také nějakým únikem.
Myslím si, že je to přesně tak, jak říkáte, že to může být všechno tohle, že kromě té biologické funkce to jídlo slouží třeba i socializaci, že v ideálním případě u jídla, když nejsme sami, takže se setkáme s rodinou, s blízkými, s kamarády, že se to tak jako společně můžeme užít. Ale vzhledem k tomu, že právě pracuju s lidmi, kteří s jídlem mají buď nezdravý vztah nebo nějaký jiný problém, tak ti často to mají tak, že jim jídlo buď slouží jako nějaký uvolňovač napětí nebo nějaká odměna. Je to tak, že ve chvíli, kdy jsou ve stresu, naštvaní, smutní, nudí se nebo zažívají nějakou jinou nepříjemnou emoci, tak to potom řeší jídlem navíc a nemusí to být jenom to nepříjemné prožívání, můžou to být třeba i chvíle radosti a klidu, který chtějí naopak zvýraznit ještě tím jídlem. Takže to takhle může, a samozřejmě do určité míry je to jako v pořádku, že si jídlem chceme udělat dobře. Nemělo by to být to jediné řešení. Jo? Často to pro ty lidi je i nějaké vlastně anestetikum od těch emocí, stejně jako třeba alkohol nebo drogy, tak to už samozřejmě pak je problém. A ještě mě napadá, co nezaznělo, že jídlo také může být nástrojem kontroly. S tím se setkáváme vlastně u anorektiček, ale zase nemusí to být jenom anorektičky. Může se stát, že člověk se nachází v nějaké životní fázi, že nemůže mít nějaké věci pod kontrolou a je to pro něj tak frustrující, že potom přesmykne tu kontrolu na to jídlo.
Těm problémům a možná i těm patologiím se dostaneme za malý moment. Mě ještě zaujala ta vaše výpověď o té socializaci. Napadá mě, co si myslíte třeba o, že se člověk stravuje sám, že jde třeba sám v práci na oběd, protože si říkám, že když lidé sejdou na nějaké oslavě, o Vánocích, o svácích, významné události zkrátka, tak tam vždycky to jídlo hraje nějakou roli, že jo? Dokonce i konkrétní svátky, oslavy nebo narozeniny má třeba někdo spojené s konkrétním dortem nebo s nějakým konkrétním jídlem. Jestli byste mohla ještě chviličku rozebrat tohleto stravování o samotě, jestli to je OK, nebo jestli je lepší stravovat se s jinými lidmi.
Zase asi bych nedala na to konkrétní návod, že samozřejmě záleží, jak to ten daný člověk má, jestli je introvert nebo extrovert, že občas se potkávám s lidmi, kteří pracují ve velkých open spacech a vlastně jsou rádi, že na ten oběd si můžou odpočinout od těch lidí. Naopak zas člověk, který je zavřený v kanceláři sám se svým počítačem, tak mile rád si to zpestří tím, že si dojde na oběd s kolegy, takže asi záleží, jak to kdo má, jak to potřebuje.
Já jsem slyšel takovou zajímavou myšlenku, že to je evolučně vlastně nevýhodné stravovat se sám, že člověk nebo kdokoliv zvíře, že když se stravuje samo, tak je vlastně v ohrožení, že nevnímá, co je okolo a je vlastně snáze jako napadnutelný.
Rozhodně to ovlivňuje to, jak jíme, jestli jíme sami nebo s někým. Já když vlastně s lidmi pracuju a obvykle to opravdu jsou nejčastěji ti, kteří chtějí zdravě hubnout, první krok jakékoliv změny je uvědomění. Ať už mluvíme o psychoterapii nebo o výživovém poradenství, tak to je vždycky taková jako legrační situace, když za mnou někdo přijde na výživové poradenství, tak mi jako hlásí, že se včera naposledy přejedl a dneska teda začínáme s tou dietou. A já mu říkám, prosím vás ještě s žádnou dietou nezačínejte, jeste dál, jak jste zvyklí, jenom si zapisujte podrobně, co jste snědl, jak dlouho jste jedl, co jste přitom dělal, jak jste se přitom cítil. Pak právě hledáme ty spouštěče a bývá i zajímavé hledat to, jak lidi ovlivňuje to, jestli jsou doma sami a cítí samotu, jak potom jedí, nebo jestli jedí s někým, že to rozhodně vliv má.
To možná funguje, nebo jsem přesvědčen o tom, že to funguje i ve všech změnách nějakých návyků, jenom v tom stravování, že často nefunguje, když po sobě chceme takovou tu extrémní náhlou změnu, tu revoluci, prostě od zítřka, od pondělka nebo od nějakého určitého data něco nedělám, tak to je takový tvrdý asi náraz pro ten vnitřní svět a ten se tomu začne bránit a tlačit nás do těch starých kolejí.
Já s váma rozhodně souhlasím. Já mám ráda takové heslo, že čím ta změna je menší, tak tím může být trvalejší a mně jde v mojí práci o to, aby ta změna byla trvale udržitelná, aby to nebylo jenom nějaké dočasné hubnutí. Vlastně zdravé hubnutí je půl kilo až kilo za týden. Zároveň občas se setkávám s tím, že je to na lidi moc pomalé, že kolegyně držela v práci keto dietu a zhubla 20 kilo, tak jako půl kilo za týden, že je vlastně málo. Takže ty lidi chtějí mít ty rychlé výsledky.
Petro, jak poznáme, že se stravování máme problém? Co vede lidi k přejídání nebo naopak k odmítání jídla? Vy už jste to zmínila, zmínila jste třeba samotu nebo nějaké ty návyky, co všechno zatím ještě může být a kdy začíná opravdový problém. Ta anorexie, bulimie a podobné problémy.
No, to je zajímavá otázka. Já bych asi řekla, že ten problém máme, když už to nějakým způsobem zasahuje i do jiných oblastí našeho života a kdy nám to vlastně kazí tu kvalitu života. Kdy už, já nevím, třeba lidi nechtějí jíst na veřejnosti nebo třeba už chtějí jíst jenom jídlo, které si sami připraví doma, už vlastně ve svých myšlenkách se nezaobírají ničím jiným než tím jídlem, počítáním kalorií.
Předpokládám, že to zvracení třeba i úmyslné je taky velmi varovný signál po jídle.
To rozhodně, to už je opravdu jako hranice. Takže velmi jasná.
V tuhle chvíli je to na odbornou pomoc, ale já bych s váma chtěl spíš probírat ty návyky, ne úplně ty patologie. A ve vztahu k tomu mě zajímá, jak můžeme poslouchat své tělo v souvislosti se stravováním a co nám to tělo obvykle říká.
To nás přivádí k moc hezkému tématu a tím je všímavost, což je dneska takový jako dost hit, hodně populární směr, kdy vlastně je to o tom, že soustředím pozornost na přítomný okamžik, na takový, jaký skutečně je, aniž bych ho nějak hodnotila nebo něco očekávala. A myslím si, že je to opravdu velmi důležité v dnešní uspěchané době, kdy třeba, já nevím, řídíme auto, u toho jíme, do toho telefonujeme a ve chvíli, když to teda stáhnu na to jedení, tak když tomu jídlu nevěnujeme pozornost, tak často potom sníme mnohem větší množství, nevnímáme svoje signály hladu a nasycení. Takže zase, když to vezmu zpátky k těm záznamovým archům, které ty lidi vyplňují, když ke mně přijdou na začátku té spolupráce, tak je tam jedna kolonka, co jsem při jídle dělal nebo dělala, a to je opravdu zřídka kdy prázdná. Většinou tam je, že lidi, když už snídají, tak snídají ve stoje u linky a u toho připravují svačinky dětem. Svačiny lidi obvykle v práci jedí u monitoru. A když třeba potom jedí sami, tak rozhodně koukají do mobilu a jsou na sociálních sítích, jo? Že často máme prostě navyklé. Nebo asi možná všichni známe, když jdeme do kina a koupíme si popcorn, takže ani nejsme schopni vnímat moc chuť toho popcornu nebo to množství, protože jsme pohlcení tím filmem. Takže mi přijde, že vlastně krok číslo jedna je u toho jídla opravdu nedělat nic jiného. A to neznamená, že musíme jíst sami, klidně můžeme jíst i s přáteli, s někým druhým.
Takže konverzaci zvládneme asi
ano, udržet. To si myslím, že jde, že můžu občas odložit příbor a tak jako se naladit na svoje tělo, jestli vlastně mám hlad, jestli už jsem sytá, jestli potřebuju dojídat tu porci, jo, že to taky často z rodiny máme, že vlastně od stolu neodejdeme, dokavať to jídlo nesníme, takže tak se zabereme do jídla a sníme a pak zjistíme, že jsme úplně přejedení, že jsme si to klidně mohli třeba zabalit a vzít sebou a nemusíme to dojídat. Takže ta všímavost mi přijde opravdu důležitá. A když dělám se svými klienty nějaké techniky všímavého jedení, tak často bývají dost překvapení tím, co zjistí.
Ještě jste mi připomněla, občas se dětem říká, nebo nevím, jestli říkávalo, dojesto, přesně to dojídání, dojesto, co by to za to dali děti v Africe. Takže se možná takhle zbytečně. Já samozřejmě jsem proti plýtvání potravin a tak, ale i když jdete do restaurací, tak občas, že jo, i v recenzích na internetu vidíte, že jídlo dobré nebo velká porce, že tam je hodně, že to je velká porce, takže máme vlastně tendenci to, co máme na talíři, sníst, takže asi dobré i zvědomovat si pocit sytosti během toho a říct, že prostě to nemusíme dojíst. A mimochodem možná asi lidé si ještě nejsou naučení říci, aby si to nechali zabalit a odnést si to domů, že na tom asi není vůbec nic špatného. Je to lepší, než to vyhodit zpátky v té restauraci.
Rozhodně souhlasím. Zase tím, jak pracuju s lidmi, kteří chtějí hubnout, tak množství samozřejmě je téma a taky samozřejmě nejsem fanoušek plýtvání a oni taky mi říkají, že to nechtějí vyhazovat třeba maminky, když mají děti, tak to po nich dojídají. Tak jim vždycky říkám, jestli teda vážně radši chtějí dělat tu popelnici ze sebe, ale nemusíme to vyhazovat opravdu. Se to dá dát do krabičky a sníst to při nějakém dalším chodu.
A co stůl za stravování na veřejnosti? Takové to, že si dáte s kolegy na obědě salát, ale doma potom proběhne ta krabice sušenek právě.
No, s tím se také občas setkávám, především u lidí, kteří se stydí za tu svoji postavu a mají vlastně takovou domněnku, ať už oprávněnou, neoprávněnou, to my nevíme, že ty lidi se na ně dívají a že je nějak jako hodnotí za to, že podívej na tady tu paní, kolik kilo navíc má, ona se tady cpe hamburgerem, což už tak trochu zavání stigmatizací, že jo? Proč by si člověk nemohl dát, co chce. Na druhou stranu opravdu je to vede k tomu, že se potom stydí jíst na veřejnosti, ale dá se s tím pracovat. Moc hezky napadá mě třeba kognitivně behaviorální terapie, která se zaměřuje na myšlení a chování toho daného člověka.
A co zajídání stresu?
To je moje oblíbené téma, tak tady se možná trochu rozpovídám. Kdybychom to vzali od úplného začátku, tak když se vlastně dítě narodí, tak jako první kontakt se světem zažívá kojení. Jo? Takže ono vlastně...
Ve vztahu ke stravování myslíte, nebo nějaký fyzický
vlastně
kontakt?
Vlastně i jako obecně, já to zkusím trochu víc popsat. To dítě ještě úplně neumí pomenovat nějaký svý potřeby, jak se cítí, a je to spíš jenom taková škála od nelibosti po libost. Takže ono cítí nějakou nelibost, zabrečí a ta máma ho nakojí. Takže ono je vlastně naučené, že ten vnější svět za pomocí toho jídla mu nějak uspokojí tu jeho potřebu a když je kojené, tak saje a je to příjemné a dobré a zažívá ten pocit bezpečí a blízkosti a klidu. Jo, takže to je vlastně to, co je úplně na začátku a často ty rodiče to potom podporují, že když malé dítě v kočárku zabrečí, tak oni mu dají piškot, aby se sklidnilo. Občas to může být, že má hlad, ale nezřídka to je tak, že to dítě brečí, protože potřebuje uspokojit nějakou jinou potřebu než ten fyzický hlad, ale vlastně takhle se naučí, že když jsem v nějaké nepohodě, no tak dostanu piškot, nebo když si později malé dítě rozbije koleno, zvládne injekci u doktora, tak potom za to dostane bonbony a lízátka. A vlastně takhle se opravdu učí, že když je mi ouvej, tak si dám něco dobrého a ono je mi pak líp. Což někdy může být v pořádku, zase nechtěla bych to nějak jako problematizovat, když občas jsem smutná a dám si čokoládu, tak jako nic proti tomu, ale nesmí to být jako jediné řešení toho stresu. Ve chvíli, kdy potom ty lidi už nemají jiné nástroje, jak řešit stres nebo jakékoliv jiné nepříjemné emoce než jídlem navíc, tak to už samozřejmě potom problém je.
Vymezila byste se úplně proti tomu konceptu jídla za odměnu? Třeba my jsme se bavili před natáčením o tom, třeba zmrzlinový pohár za vysvědčení nebo tak podobně?
To si zase myslím, že je jako úplně v pořádku, jo? Že bych rozhodně to úplně nezakazovala, jo? Že je fakt normální jít do cukrárny, dát si něco dobrého, ale je otázka té míry, že mám pocit, že malé děti dneska to zažívají na leckých místech, třeba ve školce, nebo když jsou hodné při nejrůznějších příležitostech, takže vlastně pořád dostávají ty sladkosti. Rodiče často v dobré víře, když děti nechtějí jíst hlavní jídlo, tak jim řeknou, až když dojíš to hlavní jídlo, tak potom si můžeš dát tu zmrzlinu. A když je to tak vždycky, tak zase už to může být problém, protože ve chvíli, kdy to hlavní jídlo je tvořené nějakou bílkovinou, nějakou přílohou a třeba i zeleninou, tak to dítě se potom naučí, že tady to je vlastně to nutné zlo, abych si pak mohl dopřát tu odměnu, což je nějaká ta sladkost, a ta sladkost se tím glorifikuje. Jo? Takže ve chvíli, kdy z té sladkosti nedělám nějakou modlu, ale je to jenom nějaká normální běžná součást, tak to je v pořádku.
Jak spolu souvisí jídlo a únava? Přece jenom tou stravou si často dopřáváme tu energii, že jo? Cukry, káva a další věci.
Jídlo a únava jsou velmi propojené a vlastně se to projevuje tak, že lidi potom intuitivně sahají po sladších a tučnějších potravinách, aby dohnali tu chybějící energii. A není to jenom o tomhle, je to taky o tom, že ve chvíli, kdy jsme unavení, tak nemáme až takovou kapacitu to jídlo plánovat, nakupovat zdravě, nějak si ho připravovat nebo třeba vařit. Takže pak saháme po nějakých rychlejších, dostupnějších variantách, což často bývá nějaký jako fast food automaty, a to rozhodně výživově není ta nejvhodnější volba. Ale může to vlastně být i naopak, že když mají lidi třeba nevhodně poskládaný jídelníček a jedí jídla s vysokým glykemickým indexem, tak se potom stane to, že po čase se dostanou do hypoglykémie, což je takový stav, kdy mají nízkou hladinu krevního cukru a jsou i unavení, a to tělo vlastně jim dává signál, dej mi další cukr, nějaké další jídlo, takže ten člověk si zase dá něco dalšího sladkého a je to vlastně potom takový začarovaný kruh.
Jak poznáme, že jsme síti? Já jsem narazila takovou zajímavou poučku, přestaňte jíst v momentě, kdy nemáte hlad, ne kdy se cítíte plní. Protože ten žaludek se potom stáhne, že jo, a přijde ten pocit té plnosti nebo až přejezenosti.
Já když vedu kurzy všímavého jedení, tak tam vlastně pracujeme s takovou škálou hladu a nasycení. Začínáme tím, že se to lidi uvědomují jakoby na semaforu, zelená, oranžová, červená, a potom přecházíme třeba ke škále 0 až 10. Vždycky těm lidem kladu otázku, jak velký máte fyzický hlad a podle čeho to poznáte. A myslím si, že to podle čeho to poznáte je opravdu velmi individuální. Že opravdu neexistuje v tomhle nějaká poučka, nebo se tak jako zdráhám nějakou poučku dát, že mi přijde důležité prostě ty signály vlastního těla nějak vypozorovat a pak se tím řídit.
Petro, jaký máte názor na takové ty rychlé náhražky jídla? Ono je jich čím dál tím víc na trhu, jak jsem koukal, většinou jsou tekuté nebo práškové, zalijete to vodou nebo mlíkem údajně, tam má být spousta vitaminů a živin, ale přijde mi, že tam právě není požitek z té chuti, není tam to kousání, jestli vůbec to těla, ten mozek dostane správné a adekvátní množství informací o tom, co jsme přijali, protože ono se to dá vypít velmi rychle a kaloricky vlastně výživově je to velmi bohaté.
brala bych to jenom jako takový doplněk. Ve chvíli, kdy třeba, nevím, nestíhám a jedu na služební cestu a potřebuju něco sebou do auta, když je to opravdu jako výjimečně, tak proč ne? Ono to opravdu našemu tělu dodá to, co potřebuje. Ale rozhodně bych tím nenahrazovala pestrou stravu složenou z přirozených potravin. Mám na to takový příměr, že je to tak trochu jako s mateřským mlékem, že taky dneska na trhu je plno značek, které prodávají umělá mateřská mléka a tvrdí, že to tomu dítěti dodá všechno potřebné a dost možná dodá, ale myslím si, že se všichni shodneme, že kojení to prostě nenahradí. Jo, tak takhle to tak trochu vidím i s těmi doplňky, že vlastně když máme možnost si tu stravu poskládat sami podle toho, co nám chutná, z přirozených potravin. Přesně jak jste říkal, můžeme si vychutnat to chuť, můžeme kousat, můžeme to jíst s kamarády v nějaké restauraci, tak přijde mi to vlastně i z psychologického hlediska mnohem vhodnější.
Chodí k vám do praxe také lidé, kteří mají problém, že neustále řeší to stravování a zejména hledají to, aby to bylo zdravé a pro ně prospěšné, že jsou právě v zajetí nějaké touhy stravovat se co nejlépe a nepřijmout vůbec nic špatného a naopak si komplikují život. Ne špatným stravováním ve smyslu, že jí teda nekvalitní věci nebo věci, které jim škodí, ale že se třeba nějak zúzkostňují tím, že neustále se zabývají, co budou jíst a aby mohli jíst to nejlepší.
Máte teďka na mysli ortorexii?
Ano.
Ortorexie je vlastně taková, dalo by se říct, porucha příjmu potravy, že vlastně ten člověk už je až posedlý tím zdravým stravováním. A popravdě já se s tím moc často nesetkávám, ale máte pravdu, že rozhodně takoví lidé existují. A ono je to o tom, že dneska je na nás, ať už z médií nebo všude jinde, extrémní tlak na to, aby jsme byli štíhlí a zdraví. A vlastně třeba i ve velkých městech jsou hodně dostupné nejrůznější potraviny, ať už v biokvalitě, bez lepku, bez laktózy. Takže to potom svádí potom držet se nějakého trendu, ten dodržovat. A ty lidi jsou potom hodně urputní v tom a dost jim to může kazit kvalitu života. Jo, že třeba, já nevím, takový příklad, teď je léto, tak když někdo chce jet na vodu, tak když pak zastaví někde v kiosku, tak tam má jenom klobásu a hranolky a zase, když jsme na dovolené, tak si to užijeme, je to v pořádku, ale taková ortorektička by si rozhodně klobásu ani hranolky nedala, takže by radši hladověla nebo by čekala až do kempu, kde si může uvařit, nevím, svůj kuskus se zeleninou.
Hodně lidí řeší úbytek hmotnosti, hubnutí. Myslíte si, že to je nejčastěji spíš opravdu nějaký technický nebo pragmatický problém, to znamená, jsem navyklý jíst takhle a proto přibírám, a nebo je často v podloží nějaký problém, jak jsme tady zmínili, může tam být právě ta samota, může tam být ten princip odměny nebo zajídání stresu, co nejčastěji je ta příčina obezity nebo nadváhy?
Je to opravdu různé, jako jsou různé lidské příběhy, takže u někoho je to opravdu o tom, že má jenom nevhodné stravovací návyky a že jenom se pobavíme o tom, co by bylo vhodnější, on se na to přeučí a tím to končí. Ale spíš bych řekla, že u větší části lidí, že je tam důležitá vlastně i ta psychika. A tam si myslím, že často lidi selhávají, když se pustí do hubnutí, že vlastně se zaměří na stravu a na pohyb, ale že už opomenou roli té psychiky. Ať už se třeba bavíme o vnějších podnětech, to znamená, co ovlivňuje to, co jím, to, že jídlo vidím, co mám nakoupené doma v práci, čím jsem obklopená, nebo jak řeším emoce, myšlenky, jakou mám podporu při tom. Takže asi vám nedokážu říct, co nejčastěji, ale vlastně přijde mi důležité neopomíjet i tu psychickou stránku věci.
Zkoumat celou tu paletu možných příčin. Psychoterapeutka a výživová poradkyně Petra Mocová přišla do magazínu Balance mluvit o vztahu k jídlu, přejídání a hubnutí. Já vám děkuji za návštěvu. Naschledanou.
Moc krát děkuji za pozvání. Naschledanou.
Balance. Překonejte limity vlastní hlavy. Balance. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchejte Balance kdykoliv a kdekoliv. I offline.